lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören und jeder singt mit.
Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi kiroleiora. Eta lehenik eta behin asteburuak utziriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Txirrindularitzan pistako Europako txapelketa jokatu dira azken egunetan Suitzan eta bertan nabarmendu behar da Irene Usabiagak brontzezko domina lortu zuela atzo kanporatze proban lasterketa itzel bat burututa. Alaber, Tania Kalbo Arabarra 6. Sailkatu zen abiadura proban eta Leire Olaberria 10. Izan zen Omniunean. Futbolean derbia izan genuen atzo Zubietan Realak eta Oiartzunek neurtu zituzten indarrak eta 3-0 emaitzarekin garaipena txuri-urdinentzat izan duzen. Naikari Garzia birritan eta Maria Diaz izan ziren golegileak. Bestalde azpimarratu behar da armailetan bildu zen jendetza emakumezkoen futbolaren gaineko interesa badagoela erakutsiz. Atletikek berriz utxe eta bi menderatu zuen Huelbako Sporting Paulak bere atean sartu zuen lehen gola eta bigarrena Nekane Diezek gauzatu zuen aurrelariak denboraldi honetan sartzen duen lehenengo gola da. Gauzak horrela, Reala eta Athletic sailkapeneko goiko laukotean daude 16 punturekin eta Oiartzun 8. Postuan dugu. Futbolean derbia eta eskubaloian ere bai, Aiala Zarautzek ezustekoa eman eta 26 eta 22 menderatu zuen liga hasiera ikusgarria egiten ari zen zuazo. Modu horretan Zarauztarrek maila gorenean estraineko garaipena erdietsi dute. Bera-berak bere aldetik irabazi egin zion Malagari, baina espero baina zailtasun handiagoekin 19 eta 25 izan zen partida horretako emaitza. Sailkapenari dagokionean, bera-berak lehen postuan jarraitzen du, Zuazo 5. Jaitsi da, eta Aiala Zarautzek atzean utzi du azkeneko postua. Saskibaloian Gernikak beste garaipen bat lortu zuen Campus Promete 71 eta 76 garaituta eta sailkapeneko 3. Postuan dago. IDK Gipuzkoa EHUk eta Añares Rioja berriz haien partidak galdu egin zituzten. Talde Donostiarrak 50 eta 57 benbibrerekin eta Añares Riojak 43 eta 80 Kadi Laseurekin. Gauzak horrela, IDK Gipuzkoa EHU 10. Postura atzeratu da eta Añares Riojak azken postuan jarraitzen du. Mendi lasterketetan Limon Extremo ospetsua jokatu da asteburuan eta bertan emaitza oso onak lortu dituzte gure ordezkariek, bai kilometro vertikalean eta baita lasterketa luzean ere. Kilometro vertikalean 3. Helmugaratu zen Maite Maiora eta 5. Oiana Kortazar eta lasterketa luzean ostera 2. Egin zuen Maiorak eta Kortazar ere podiumean izan genuen 3. Postuan helmugaratuta. Areto futbolean Orbinak liga hasiera txarrari buelta eman ezinik jarraitzen du eta larun batean Pollo Pescabarren aurka 6-1 galduta jaitsiera postuetan murgildu da. Karlinean Irantzu Garzia Europako txapelketa jokatzen aritu da azken egunetan, baina gauzak ez dira berak nahi bezain ondo joan, izan ere playoffak jokatzetik pausu bakarrera geratu da, leia erabaki horrean Irlandaren aurka 11-1 galduta. Belar jokeian denetarik izan dugu txamponaren alde batean, Realak 8-4 garaitu zuen terrasa, Maider Altuna, Lucia Ibarra eta Patricia Marañaren golekin, eta txamponaren bestaldean jolas eta 8-2 galdu baitzuen Egararen aurka. Eta waterpoloan, waterpolo 98-0 beste jipoi bat jaso zuen San Andreuren aurka 8-18 galduta. Koska bat berago leioak denboraldiko 2. Garaipen erdietsi zuen Ribas 7-17 menderatuta eta hala lidertzan jarri da.
Branka jatetxea Donostian. dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 euroren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-096 telefonora.
Natural naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Badakizu, Jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Gaurko saioa futbolarekin hasiko dugu, izan ere atzo derbia izan genuen Zubietan. Reala eta Oiartzun izan genituen aurrez aurre eta garaipena txuri-urdinek eskuratu zuten 3-0 emaitzarekin. Naikari Garzia birritan eta Maria Diaz izan ziren golegileak. Baina atzoko partidari buruz badago nabarmendu beharreko beste kontu bat. Zubietara hurbildu zen jendetza hain zuzen ere. Urteak ziren, futboleko maila gorenean bi talde Gipuzkoaren arteko derbirik ez zela, gainera bai Realak eta baita Oiartzunek ere liga primeran hasia dute, eta osagai horiek guztiak uztartuta esan da bezala jende andana Zubietako armailetan emakumezkoen futbolaren gaineko interesa badagoela erakutsiz. Atzo gertaturiko aztertzeko bi taldeetako protagonistak izango ditugu gurean, baina hasi talde irabazlarekin hasiko gara, Realarekin alegia, eta horretarako gurekin dugu Leire Baños. Arratsaldeon, Leire.
Arratsaldeon.
Bueno, gustura egoteko moduan zarete, alde batetik derbi irabazi zenutelako eta bestetik denboraldiko 5. garaipena delako.
Hombre, azkenean derbia oso polito izan zen, gainera garaipena lortu genuen eta 3 puntuak lortu genitun, eta ba, oso pozik daude eta horrela jarraitzeko asmo.
Irabazteko alere Leire, gogotik lan egin behar izan zenuten, eta batez ere, bueno, lehen zatian partida oso orekatu egon zen.
Bai, lehenengo zatian kostatu zitzaigun baloia hartzea, baina bueno, azkenean bigarren zatian baloia hartu genuen, gure jolasa atera genuen, eta 3 puntuak atera genitun.
Hori esan berezu, ez da bigarrengoan ezuk esan da bezala zuen jokoa atera zenuten, eta batez ere nik esango nuke hor kontraerasoetan zuloak etopatu zenituztela eta mina asko egin zenutela.
Bai, hori da, azkenean bigarren zatian Oiartzun ba, pixkat puzkatu zen, eta guk ba, aukerak eukideen itun, eta ba, beraien zuloak aurkitu den itun, eta orduan ba, golak etorri zian.
Leire, eta zuri dagokizunean, lesioen ondorioz, zuretzat ohikoa ez den postu batean aritu zinen, erdiko atzelari moduan hain zuzen ere, ez dakite zer modu zaurkituko zinen postu horretan?
Ondo. Urte bete egon nintzen zentral bezala jolazten, eta oso gustora sentitu nintzen, eta gainera gustora atera nintzen partidutik, eta garrantzitsuena dena, ba, 3 puntuak atera genitula.
Atzokoaz aparte, liga hasierarekin gustora?
Bai, oso. Garaipenak horrela lortzea oso ona da eta horrela jarraitzeko asmo gaude.
Hori, ez da, bueno, lehenengo partida berdindu ostean, azken 5 erreskan irabazi dituzue, eta txirrindularitzarekin alderaketa bat egin da, Barça Atletik eta Atletico Madrilekin batera, ies egin da zoaztela esan daiteke, ez dakite nork geratuko duen Reala urten?
Bueno, gu horrela jarraituko dugu eta garaipenak lortu nahi ditugu eta hori 3 puntuak aterako ditugu urrengo asteburuan.
Urrengo asteburu esan zu, urrengo asteburuan Leire okarrez banago atxeen hauzue, bi asteren buruan itzuliko zarete beraz, orduan ere azterketa zorrotz batekin, izan ere iragan urtean liga bigarren postuan amaitu zuen Atletico Madrid egingo diozue bisita.
Bai, eta gainera Madriden jolazte egu bere etxean, eta zaila izango da, baina bueno, izan duan bezala, ba, 3 puntuak ekarteko borrokatuko dugu.
Borroka egingo duzu eta zaila izan arren argi dagoena da aukerak izan badituzuela. Ze, bueno, kontutan eduki behar da, Valentzia ere oso zela izaila zela, han ere zusteko emantzen duten, eta bueno, zergatik anez Madrilen ere gauza bere egin?
Hombre, azkenean borrokatzen badugu gauza asko aterako ditugu, eta gainera aurten intentsitatean dia sartzen ari dugu partidutan, eta hori azkenean ba, bere frituak ekartu ditu.
Bai, ala den, eta bueno, ba, beste zusteko bat emanda Atletico Madrid aspiratzeko modua zuen. Mila esker Leire eta beste bat arte.
Ko, zuri, aio.
Eta orain Oiartzuaren iritziak ere jaso nahi ditugu eta horretarako gurekin dugu Oiartzun taldeko kapitaina. Ane Mugarza, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon.
Beno, derbia, ilusio handi egiten zizuen derbia. Eta naiz eta bazenekiten erronka oso zaila izango zenutela, nik badakizuek beti dena ematera eta baikor irtaten zaretela, eta beraz hiru eta utxik alduta pena izango zuen.
Bueno, ba, azkenean ez aurkari gogorra izan genuen aurrian, eta ez genuen guk nahi genuen emaitza lortu, baina bueno, pozik egoteko ere partioa izan zen, jende asko hurbildu zen Zubietara, eta bueno, ba, azkenean, ikusita lehenengo zatian ba, maila handia eman genula, baloiaren jabe izan ginela, ba, lehenengo zatiaren ila minutu guztietan, ba, pozik egoteko maitzare.
Hori, ez da, partida borrokatu izan duzen lehenengo 45 minutuetan, zuek zelaian ondo jarrite egon zineten, eta bueno, nik uste dute epe horretan erreala etzela zuek baina gehiago izan.
Ez, bueno, esan bezala, ba, lehenengo zatian gogorrata ginen, ondo mugitzen ginen, baloian jabetza ere ukitza lortu genuen, baina bueno, azkenean ez, partio bat ailaro gaita mar minutu irauten ditu, eta ba, ez ginen gai izan, balaro gaita mar minutu horietan ba, erritmo berdina mantentzen.
Bigarrengo zatien ordea, Ane, partia pixka bat aldatu gintzen, Realak zulo gehiago topatu zituen, kontrara son min egin zuen, eta azkenean nik esango nuke merezite irabazi zuela.
Bai, bueno, ez, azkenean, bigarren zatiko lehenengo minutuan intziguten lehenengo gola, azkenean, ez, lehenengo minutu horiek izaten dira pixka kritikuak, eta gu pixka lotara eta ginen, eta horrek azkenean balditzatzen dizu, ez, gero gainuntzeko partido guztia aurrera eramaten. Eta, bueno, ba, merezita, bueno, azkenean ezenek merezu dira, azte, ba, gol gehien sartu ditunak, hasi que bai, ba, esango nuke baiek merezu izan zituztela hiru puntuak etxera matea.
Oiartzunen iragan txuri urdina duzuen jokalari desente zaudete, beraz garai batean zuen etxera izandako dakora itzultzen zineten, eta hori ere agian zuen txan motivazio gehigarri bat izango zen?
Ba, bai, azkenean ez, partio oso oso berezia zen, zortzi jokalari ginen erraletik pasatakoak, eta beti ba, garai batean zure etxera izandako dakora bueltatza, ba, ez, ba, postazun bada, eta azkenean ba ere elkartu ginen gure taldekide izandakoekin, eta ba, oso polita izan zen egia zen.
Zuk zeuk ere lehen aipatu duzu, Ane, eta nik esango nuke berdegunean ikusi genuen azaparte eguneko beste titularra zalek utzi zigutela, izan ere Zubietako armailak bete-bete egin zituzten. Haze kolorea, haze giroa, haze bultzada jaso zenuten.
Ba, bai ez, oza, oso polita izan zen, suposatzen dut baita ere erralekontzako, ba, Zubieta horrela aurkitzea, azkenean, ba, Gipuzkoar derri bat izan da, ba, jende pila bat narea, ba, leak eta baita hoi hartu dugu ere, eta egia zan, ba, ikusta oso.
Eta horrek erakusten du, emakumezkoen futbola ikusteko interesa badagoela, zenik atzo zentzu horretan ilusio handia sentitu nuen?
Ba, bai, eh? Zan, fua, handezela, esken partidota, ba, bueno, eh? Ba, zailtasuna baditu jendea ba, hurbiltzeko gure partidak ikustea, eta ikusi zana zan, ba, ba, Gipuzkoaren aldetik eta ba, batez ere Oiartzuaren aldetik ba, apoio oso handia ez, daukagula berdeguna eta ba, pozik egoteko eguna izan zen ere.
Piskanaka, baina beraz kontua aurrera doala ematen du?
Ba bai, bueno ez, pausa txikila dira eta piskanaka dihua gauza aurrera, baina bueno, aurraka dihua denean eta ba, jendian babesa gehoz eta handiagoa denean eta baita ere ba, edabideen babesare handiagoa denean, ba, azkenean ba, futbol, nesken futbolantzako ba, pauso ikaragarria handiaga, ez? Eta hoi ba, eskertzen den zerre da.
Ane Mugarza, ba, mila esker zuri ere gurekin izateagatik, eta ea bada, ba, bi aste barru Valentziaren aurka punturen bat eskuratzeko kapazareten.
Bale, ba, mila esker.
Beno, eta gaurko futbol errepasoa Atletikekin amaituko dugu. Zurigorriek utxe eta bi menderatu zuten Huelvako Sporting. Nekane 10.
Sí, sabíamos que el partido iba a ser difícil, ¿no? El Huelva en su casa es un rival muy duro que te pone las cosas muy difíciles, pero hemos salido enchufadas en la primera parte, hemos conseguido dos goles y luego en la segunda parte estaba claro que teníamos que seguir apretando para no complicarnos el partido y contentas por el resultado.
Paulitak bere atean egin zuen lehen gola, partida hasi eta berehala, zazpigarren minutuan hain zuzen ere, eta behinbetiko huts eta bikoan Nekane Diezek sartu zuen 20 minutu beranduago.
Sí, ya te digo, en la primera parte hemos tenido unas cuantas llegadas y hemos conseguido marcar, ¿no? La verdad es que yo personalmente pues contenta que todavía no había marcado en liga, pero ya te digo que lo importante era conseguir los tres puntos y eso lo hemos hecho.
Aurrelariak denboraldi honetan sartu duen lehen gola da eta beharrezkoa zuen.
Sí, sí, ya era hora, ya era hora. Sí, me pongo nerviosa, pero porque lo necesito, ¿no? Ya sé que lo importante es conseguir los tres puntos, pero bueno, personalmente soy una jugadora que marca goles y el no estar marcando, pues no terminas los partidos como quisieras, ¿no? Pero bueno, ya te digo que lo importante es ganar y es lo que estamos haciendo.
Garaipen horrekin Atletikek laugarren postuan jarraitzen du, Barcelona, Atletico eta Realarekin berdinduta.
Sí, la verdad es que estamos cuatro equipos arriba que no hemos pinchado todavía, pero todavía queda mucha liga, hemos jugado pocos partidos todavía, pero está claro que nuestro inicio de liga no era fácil y lo estamos sacando bien y esta es la línea que tenemos que seguir.
Bi aste barru Atletikek Fundazioan Albacete hartuko du lezaman eta ondo bidean aurrera ateratzeko partida da. Nekane 10.
Sí, bueno, ahora es momento de dejar un poco la liga a un lado, de desconectar un poco, seguir cogiendo físico, que ya te digo que esto acaba de empezar y sí, distraernos un poco este fin de semana, que tenemos torneo el sábado y el siguiente fin de semana por todas en casa, que en casa no se nos puede escapar ningún punto.
Eskubaloian, markatu Aiala Zarautz eta Zuazoren arteko derbia izan dugu eta ezustean 26 eta 22ko emaitzarekin garaipena Gipuzkoarrentzat izan duzen partida gogor, serio eta landu bat burututa. Modu horretan denboraldiko lehen puntuak eskuratu zituen Aiala Zarautzek. Denboraldi aurrean Aiala Zarautzek hortzak erakutsi zizkion Zuazori, baina Barakaldoko taldearen liga hasiera ikusgarria aintzat hartuta zaila zirudien puntuak Zarautzen geratzea, baina esanda bezala hala suertatu zen. Jokalari guztiek burutu zuten oso partida ona, baina erasoan eginiko ekarpenean Aizea Goikoetxea eta Nerea Arregi nabarmendu ziren, lehenengoak 8 gol egin baitzituen eta bigarrengoa berriz 5. Eta partida hori aztertzeko gurekin dugu talde zarautzetarreko jokalarietako bat, Nerea Arregi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, beti esaten da derbiak partida bereziak izaten direla eta zuentzat larun batekoa are eta bereziagoa izango zen, izan ere garaipena lortu zenuten, esan nahi berezia duen garaipena, maila gorenean lortzen duzuen lehenengoa delako.
Hori da, oso oso pozik gaude, zuk esan desu bezala derbi bazan, beti dia derbiak oso bereziak, eta derbi hau justu Zuazoren aurka, oso talde gogorra, orain arte partido bat galdu etzuena, eta bueno, gauzak gure aldea tazian, hasike oso oso pozik.
Orain arte partida txukunak burutu arren punturik eskuratu gabe zinete, baina ere aipatzen genuen, ezta? Hori zela jarraitu beharreko bidea eta gauzak horrela eginez gero emaitzak iritsiko zirela eta azkenean iritsi da.
Hori da. Lanean jarraitu deu partio guztian ondoren, ondia bi partidu eltxe eta porriño oso oso justu ibili gehala eta azkenengo momentuan galditu gula, baina bueno, lanean jarraitu dugu eta azkenean gu jartze daun ilusioa eta gogoakin edo zer gauza superatzeu.
Eta bi puntu horiek meritu handia dute Nerea, zezuk aurretik aipatu bezala, Barakaldo liga oso indartxu hasia du, hasia zuen, jokaturiko 5 partietatik lau irabazi eta bestea berdinduta.
Bai, azkenean etzan sartzen gure espektatibetan partidu hau irabazi aldi izango genuna, ez? Bueno, aldi izan beti alda. Baina normalean badakazu rival direkto batzuk, tezula, bueno, hoien kontra beti puntuatu berdeu, ez? Baina bueno, nahiko gogotsu zuen ekipua eta Galizian Porriñon aurka jokatutako partioan ostean indarrak ingento zen eta bueno, partidua aurrea zi joanenean, ikuste genuen posible zala eta azkenean irabazi genuen.
Alere, irabaziagatikan, lehen minututan kostazitzen zertxo baite demari neurri hartzea, haien defentsak gainditzeko zailtasunak izan zerituztelako, eta 2 eta 5 eta 5 eta 7 haiek aurreratu zirelako.
Bai, esan berra dago, gure porterak eukizigula partiduan. Ez bazan Maiderregatik izango, igual beste, gaur beste histori bat ongo ginen kontatzen. Egia esan, hasierako momentu horietan behaiek gogorra zizian. Gu iriste zinean, baina igual faiatute genuen portera behaien defentsa oso gogorra zan. Baina, bueno, behaiek iriste zian eta pun, Maider agertu zan, Maider. Eta behak eukizigun bizirik pixkat partiduan, eta gero guk egeren denborare bai partiduan ondo sartzeko, eta oso gustoa, oso gustoa.
Hori da, ez da, pixkanaka zuek ere egoera zuen onera ekarri zenuten, atxeen aldirako partida amabina berdinduta, eta ondoren esan daiteke azkeneko 10 minutuetan hautsi zenutela partidua benetan.
Bai, ba, esango nuke azkenengo 5 minututan bat empate egingoa zela edo bat gora edo horrela, eta ondo definitu genuen, Maider berriro ere egon zan tremenda, eta porterian asmatu genuen, eta ba, gure alde juntzan. Esan behar da hori bai, publikoa ontzala, txapo, 10 bat. Eta behien, oza, publikoak azkenean ikuste zuzugan zin, eta hori transmititu itegu, eta zure bai gorak atortzea, eta azkenean, gana perfecto.
Maider, aipatzen ari zara behin eta berri onerea, baina erasoko ekarpenari dagokionean, ea Izagoiko Etxeak 8 gol sartu zituen, eta zu zeuk 5.
Bai, azkenean, bueno, Maider nabarmentzekoa da, ze ba, paradapia tintzutu, ez dakit zenbateko portzentaia nengoan, baina pasadat izan zen. Eta gure aizea, ba, makina bada azken finen. Eta, bueno, suerte duke genuen, portzeia behira, tiro asko sartu genitula, baina, bueno, lana azkenean ekipo guztiana da, eta golak sartzea, ba, bueno, aurretik gana bai lana indalako goloiek ondo sartzeko, así que...
Zaleen bultza aipatu duzu, funtsezkoa izan duzela momenturik gogorrenetan, eta haiek ere gustura egongo ziren.
Barkatu ez dut ondo.
Esaten izun, aurretik aipatu duzula, ba, zaleak ikusgarri egondu zirela, neurri berean, ba, bueno, haien bultza ere zuei ondo etorri zitzaizuela esaten izun, momenturik zailenetan, eta haiek ere gustura egongo zirela zuen lehenengo garaipenarekin.
Bai, oso gustua. Izan zen, partio guztian zeharreontzian animatzen, oza, demora guztian gure gainean, eta ja azkenengo 10 minututan ja, bueno, ja sobresaliente esatean bezala, ez? O sea, indar bat transmititu ziguen, azkenean ez dakit nola definitu, ez? Ba, ikustezu daudela bolkatuta tope zuekin eta behaiek bai disfrutau zuen, oza, goazde naiz, partidua bukatu eta danak izerditan, ba, ze partidu polita, ikusteko ere bai ikusgarria izan zen, bi aldetatik ane, behaien aldetik ane bai, bakizu oso jokalari honak dazkaela behaiek ere, eta partidua oso polita izan zen.
Garaipena lortu eta ondoren ospatu altzen duten?
Bai, esan berra da ospatu genula. Egia zan, euki genune bai zarautzen kuadrilla eguna zan, eta nahiz eta ekipo bezala erginan egon, bakoitza bere kuadrillak inibili zan, baina ospatu genuen.
Bueno, eta garaipen horrekin nerea, sailkapeneko azkeneko postutik ihes egin, eta 12. igozarete, lasaixeago.
Bai, lasaio gaude, pena izan da justu Oviedo gure aurkari zuzen bat dana etxian ebai puntuak intzula, bintzat puntu bat, baina bueno, atea gehaia jetxera zeatikan, postetatikan, eta hemendikan gora, osea, klaro da, kabori. Oain partidu onak datoz, guretzako nahiko asekibleak izan daitezkenak, eta ber, tonika berdinan jarraitze deun.
Bai, ala den. Nere Arregi, zorionak lorturiko garaipenaren gatik, eta ea urrengo astean Alkobendasen aurka ba, zuen zakua gehiago betetzeko moduan zareten.
A ber, eskerrik asko.
Eta eskubaloiarekin jarraituz, beraberak berriz, Malagari egin zion bisita, eta espero baino, estutasun handiagoarekin lortu zuen garaipena 19 eta 25 izan zen partida horretako azkeneko emaitza. Silvia Derra.
Yo creo que no hicimos nuestro mejor juego, ¿no? Yo creo que también influyó un poco... El viaje que hicimos, que viajamos en el mismo día, tuvimos que madrugar mucho, llegamos allí y no nos dio tiempo a descansar, y quieras que no, el cuerpo no está igual, ¿no? Entonces yo creo que nuestro ritmo en ataque fue diferente, fue un poco más lento, ellas fueron a dormirnos un poco el partido, casi lo consiguen, pero bueno, yo creo que al final les hay que aprender y se consiguió sacarnos 2 puntos, que era lo importante.
Talde donostiarra nahiko hotz sartu zen partidan eta minutu horiek primeran probestu zituen talde andaluziarrak markagailuan aurre hartzeko.
Sí, bueno, yo creo que además todos los equipos de esta categoría se extramotivan, ¿no? Para jugar contra nosotras, como somos las actuales campeonas, pues todo el mundo se motiva y yo creo que también es normal que lo hagan. pero esto ya estaba muy motivada, no tenían nada que perder, necesitaban los puntos y nosotras, pues, lo que te digo, que llegamos al final cansadas, no estábamos al nivel que solemos estar y como te despites un poco, cualquier equipo te puede dar un susto.
Dena den, lehen zatiko azken minutuetan, 8-4 partzialarekin markagailo irauli eta aurretik iritsi zen atsedenaldira bera-bera, 12-14 emaitzarekin.
Sí, luego la segunda parte también llegaron a empatarnos un poco, pero yo creo que esos momentos, o sea, la garra que tenemos y ya la veteranía de muchas jugadoras y experiencia de las más jóvenes también hizo llevarnos el partido, ¿no? Yo creo que ellas no supieron afrontar esos momentos. Nosotras teníamos nuestra conciencia que íbamos a ganar, que sabíamos que íbamos a ganar y nos costaba hacerlo, ¿no? No salían las cosas, pero bueno, yo creo que al final nos fueron saliendo y gracias a Dios nos llevamos los dos puntos.
Bigarren zatiak ere antzeko bilakaera izan zuen, partida oso berdinduta joan zen baitzen, azken txampan bera-berak beste martxa bat sartu, eta partida behin betiko desorekatu zuen arte. Silvia Ederra?
Sí, bueno, es curioso porque al final lo normal es que te vayas cansando, ¿no? Y que al final dos partidos llegues un poco más cansada. Ya te digo que nosotras ya fueron a dormir un poco el partido, nosotras no sé si estábamos dormidas también o qué. El ritmo de nuestro ataque no era lento y en cuanto empezamos a ajustar la defensa y a correr, que fueron al final de los dos tiempos, yo creo que ahí fue un poco la clave, que nos llevamos el partido.
Aurten iragan urtean ez bezala, erasoan jokatzen ari da Nafarra eta eginkizun horretan ere gustura dabil.
Sí, estoy cómoda, yo creo que se está notando, ¿no? Y lo que te digo, mi juego es un poco, más que jugar para mí, juego mucho para las demás, para crear equipo, igual soy una pivote en estos casos atípica que ahora mismo en España yo creo que no hay ninguna o casi ninguna que juegue más para el equipo a hacer espacios y así. Pero bueno, lo que te digo, yo contenta y a seguir trabajando.
Garaipen horrekin sailkapeneko buruan jarraitzen du bera-berak eta aurrengo astean berarekin berdinduta dagoen Rokasa hartuko du etxean. Iritsi da denboraldiko zita garrantzitsuetako bat.
Sí, bueno, además prácticamente es hasta el parón, ¿no? Ahora nos quedan 6 partidos que son muy duros. Y bueno, y los rivales también son bastante duros todos, nos toca alguno igual un poco que está más abajo la tabla, pero como bien dice, nos toca también Europa. Y el primero que tenemos que mirar, yo creo que partido a partido, y es el Rokasa, que viene muy motivadas, porque yo creo que somos un poco su ogro, ¿no? En esta competición, que varios años nos hemos llevado en todas las finales, menos el año pasado la Copa la Reina, el partido nosotras. Y yo creo que ellas vienen a por todas, no quiere decir que nosotros tampoco vayamos a ir a por todas. Entonces yo creo que va a ser un partido bonito de ver, bonito de jugar, y animo a la gente a que venga a animarnos.
Areto futbolean Orbinak liga hasiera txarrari buelta eman ezinik jarraitzen du eta larun batean beste porrot bat pilatu zuen Pollo Peskamaren aurka 6-1 galduta. Aion Armendariz.
Bai, jipoio handi xamarra, bueno, gehien rabia ematen digu ez 9 orduko bidaia egitea, eta gero, zela irateratzen, pues, ikusi zena, atzo ez genuela algenuen guztia eman. Osa, ez genuen gure mailariko berena erakutsi, eta porrota izan zen jaso genuen, eta horrek kriston amorrua ez ematen dugu.
Partida ondo hasi zen Nafarrentzat, Luzik sartu zuen golari esker, baina hortik aurrera etxeko taldea erabat nagusi izan zen eta golak bata bestearen atzetik sartu zituen.
Ba bai, hala izan zen, ez? Luzik 3. minutuan sartu zuen gola, eta bueno, kriston motivazioa izan zen guretzako. Bueno, ez dut merituak kendu nahi Luziri, baina bueno, denok ikusi duen izan zela haien porteraren fallo handia. Baina bueno, hala ere, uste genuen pues, partida honea egingo genuela, ongi hasi ginen, ez? Baina gero haiek hartu partida osoan zer izan zuten partidaren giltza, eta haiek izan ziren partidaren jabe.
Lehenengo bost partidetatikan, bi berdindu eta hiru galdu ditu Orbinak, eta zertan utxe egiten ari diren galdetuta ondorengoa da Aiora Armendari zen erantzuna.
Ba, egia esan da, aste honetan probatu genuen gure atakea aldatzen, eta hiru biren kontrako atakean, baina osteguneko entrenamenduan galdera pila bat genituen, ez genuen ongi ulertzen nola izango zen gure atakea, eta gero pues ba hori elarun bateko partidan plasmatu zen, ez? Ez genituen gauzak ongi egin hor atakean, presioa egiterakoan paio asko egiten genituen, eta gero ba erraz hartzen ziguten kontra eta erraz iristen ziren gure porteriara. Eta horrela iritsi zitzaizkigun golak, ez?
Gauzak horrela jaitsiera postuetan sartu da Orbina eta liga hasi besterik egin ez den arren egoera korapilatzen ari zaio.
Bai, orain jaitsiera postuan sartu gara. Bueno, ez gara asko preokupatzen ari, baina bueno, puntua lortzen hasi bar gara bai ara bai, ze aurten igo diren Elche eta Rubi. Ez daude hor postura jaitsiera postuetan eta gu bai, ez, eta Rubik 10 puntu ditu eta gu bakarrik bi, osea que zerbait gaizki egiten ari gara. Eta bueno, pues laizter atera behar ditugu puntuaz, de bestela gauza eta ongi joango ez.
Urrengo astean, 12. postuan dagoen Majadahonda hartuko du etxean eta ezinbestekoa du denboraldiko lehen garaipena eskuratzea. Aiora Armendariz?
Aurrekoan 7 gol sartu genion, bueno, aurreko denboraldian 7 gol sartu genizkion Majadahondari, eta aurtengoan bere egiten dugun, ez? O behintzat 7 gol sartu ez, baina birekin aski bada, 3 puntuak ateratzeko, bueno, pues horrekin geldituko gara ez. Aste burunetan dena manbarko dugu ez.
Kirolak Infozazpi irratian.
Mendi lasterketetan Limone Extremo ospetsua jokatu da Italian eta bertan emaitza oso onak lortu dituzte gure ordezkariek bai kilometro vertikalean eta baita lasterketa luzean ere. Kilometro vertikalean 3. sailkatu zen Maite Maiora eta 5. Oiana Kortazar eta lasterketa luzean berriz 2. helmugaratu zen Maiora eta Kortazar ere podiumean sartu zen 3. eginda. Momentu honetan ez daukagu Maiterekin hitz egiteko modurik, saiatuko gara konexio hori beranduago egiten, baina bien bitartean telefonoaren beste aldean pres dugu jada Oiana Kortazar, Italia aldean gertaturikoa guri azaltzeko prest. Oiana Kortazar, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Bueno, zuere Maite bezala bi probetan aritu ziren Oiana, kilometro vertikalean 5. eginda eta lasterketa luzean 3. sailkatuta eta ez dakit esperotako izan duzen gutxi gora bera.
Bueno, egia esan vertikalean igual bai, baina luzean espero baino fuerte argentinun izan. Batez be, kontutan hartuta justu aurreko gauean izan zela kilometro vertikala, ez neban ez berein fuerte gote aurrengo gunean. Baina, bueno, indarrak aldeko izan itxun, motivazio aldetik ere oso gogotxun egoan, eta ibilbidearen perfilan eretako oso egokisa zan orduan, aziratik irten intan alik eta aurrean itxeko helburuarekin eta ondurten jaten azkenean.
Beraz, lasterketen valorazioa positiboa?
Bai, egisa zen positiboa, bai, ze munduko kopan aurten, beste lasterketa batzutan ez dut horren beste sortze euki, gauza bat edo beste dala, edo nero forma fizikoa dela, baina azken ontan egisa zen oso ondurten jat gauzak eta posinago bai.
Eta zuk esan da bezala, ez da Oiana, gorputzak ondo erantzun zuen, eta, egun batetik anbestera ondo errekuperatu zenuen. Izan ere, larun batean bi postu hobetu zenituen?
Ondo errekuperatu, lehenengo, lasterketako luzeko, lehenengo kilometrotan, nekia bastante nota hone baneranketan, baina, normalean lasterketa guztietan gertatzen bezala, behin kilometro batzuk pasautakoan, korputzaldi horri edo neke horri pizka vuelta emanotan eta bueno, gero ez da fuerte ausentitzen hasi nintzen eta neke hori balde batera galitzen.
Eta horrelakoetan, gorputz hori errekuperatzeko jena, zerbait berez egiten duzu edo?
Bueno, batez ere, pixkat flojo ikusten zen momentuetan, dosifikatzen jakin. Ze 25 kilometroko lasterketa baten gauza askotarako denporia dago. Kontutan hartuta 2800 metroko desnibel positiboa zeukala, hiru orduta ixe erdiko lasterketa bat izan zen, eta denpora hortan denporea baten dutzu ba igual gezki sentitzeti bobeto sentitzera pasatzeko edo altibajoak dukitzeko. Eta bueno, bizkat buru hotzakin jokatu behar da, bueno, hartu behar dean gelak hartu eta nutrizio hidratazioa zaindu eta horraxe.
Eta bestelakoan, zer nolako giroa zenuten, nola bizitzen dira mendiko lasterketak Italialdean, oiana?
Bueno, Italian egitazan, bueno, Euskal Herri izan asko bizi baditzugu mendiko lasterketa, bueno, Italian horrezik ere, bueno, rekorrido aldetik, uste gehiago gureak mendiko lasterketekin, ikusten agotan dan jendeak ez daukaz edikusitik Euskal Herri jaltzen, baina egitzen zan asko golkatzen dira lasterketetan, patizun azari asko golten dira, zende asko batzen da, ikusten da horren inguruan negozioa dagoelan eta bai, toki ona da mendiko lasterketan egiteko.
Atzo Twitterren oiana, Italiako herri horren bideo labur bat eskegi zenuen eta lekuak benetan polita ematen zuen.
Oso politxa bai, oso politxa da. Eri bereziki familian joateko moduko toki bat entzau jaten, laku hori ba ondartza izango basan bezala prestazuta dago, mendixa bertan dauka, eta oso toki politxa pentsau jaten, bai.
Bueno, zuek ornazio artean ekorrik ibiltzen zaretenean, ez dakite lehiaketa eta deskantxoarekin denbora askorik izango duzuen, leku eder horiek ikusteko, baina, bueno, paraje ederrak ezagutzeko aukera eskaintzen dizu ebintzat, ez?
Bai, eskaintzen dutatzen trabaldizian ere, tupo edo nere, eta nahi, isa izatea.
Ba, ematen du Oiana Kortazarrekin genuen konexio hori eten egin zaigula, egia esan da ez gara zorte handirik izaten ari gaurkoan, eta esan da bezala Oiana Kortazar etzen izan Limonestren lasterketan parte hartu zuen korrikalari bakarra izan ere, bertan izan duzen Maite Maiora ere, eta Maite berak sekulako emaitzak lortu zituen. Esan dugu, kilometro vertikalean, hirugarren sailkatu zela Maite Maiora, eta lasterketa luzean berriz, bigarrengo postua lortu zuen. Gustura zegoen Maite Maiora bertan egindakoarekin, oraindik badakigu Italian jarraitzen duela berak, saiatzen ari gara berarekin harremanetan jartzen, baina ez dakigu horretarako modurik izango dugun. Oraintxe ari da teknikaria, zer esaten didan. Beno ba, gu bitartean,
Leute, lasst uns alle singen, la-da-di-da, eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heut lieben wir das Leben, heut soll die Hütte beben, alles was heut zählt ist, la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da, dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter...
Bueno, esaten genizuen, Maiterekin ere konexioa lortzen saiatzen ari ginela, eta azkenean lortu dugu, eta esan da bezala, Maite Maiora oraindikan Italian dugu eta Italiatikan bertatikan hitz egingo dugu. Arratsaldeon, Maite.
Arratsaldeon.
Bueno, hirugarren eta bigarren eginda, asteburu gozoa zuretzat.
Bai. Azkenian bi modalitatean bizetan podiuna, azkenian gelditu naiz munduko kopako podiunian kanpuan, baina bueno, irabazita ere ez dut lortuko, osea que posi nijua, bai.
Bueno, konta iguzu pixkat, enolako lasterketak izan ziren, Maite?
Bueno, eguraldisa zala eta aldatu inzizkibuten bai vertikala eta bai espeirreiza, eta vertikala zerbait luzio eta desnibel gehiokin, eta lasterketa desnibel gehiokin, hombre, gauza da, niretzako personalkin vertikala, eta desnibel gehiago izan errezagoa zan, originala baino errezagoa, baina lasterketa larun batekoa, ez hori gogortu zan, eta horrekin batera desnibel gehiago eta karrera gogorragoa. Baina, bueno, azkenean banakine nik munduko kopako bezikletako rankinean sartzeko inbiarran akala karrera, eta ba hola xe ni naban ostiral iluntzian bat eta larun bat eguardixan ba bestia. Ba bueno, ondo.
Ondo, está. Bueno, eta Oianarekin aipatzen genuen bezala Maite, bueno, gorputzak buelta emateko oso oso epe laburra zenuten, baina bueno, zure kasuan ere gorputzak ondo erantzun zuen.
Bueno, ba, erantzun zuen, egisa da igartzen dala eta oso denbora gutxi dago eta naiz eta zuk benetan nahi eta txera jo segitxua vertikala bukatu, deskantza o aldan debora geixen, ez da nahikoa, orduak ez dia nahikoak, eta intrezea eta freskotasun hori horren falta igarritzen da urrengo eguneko karreran. Ba, konpetitzen duzu, bai konpetitzen duzu, baina sensazioak ez dia izaten hain onak.
Bueno, ez dakite lasterketa honekin denboraldia amaitu duzun, baina pentsatzen du behintzat azkena edo behintzat amaiera aparteko zita garrantzitsuena izango zela, Maite?
Niretzako nik izatu du ja bendiko lasterketetako denboraldia ja bukatu dut. Ja, limonen esan niretzako azkenengo viajia, esaten azkenengo viajia, azken bi karrerak, eta hori momentuan ja bendiko zapatia zintziliko ingo ditut, eta ba, bueno, asfalto pixate, gine zorbandatik operatu beharra naho, eta ba, burrengo urtia begiratzen azteko, ba, lehenengo zorbalda operau, sendatu, eta gero ikusiko dut. Ni mintzat bendiko lazoketekin ja bukatu dut, bai.
Maite Maiora, ba, mila eskere gure ideia italiatik bertatik erantzuteagatik, eta ea bada zorbaldako operazio hori ondo joaten den, eta urrengo urtean ere, ba, indartxu itzultzen zaren.
Ah, behar egitxadan, eskerrik asko zueli.
Saskibaloian Gernikak liga hasiera onari jarraipena eman dio, beste garaipen bat lortuta 71 eta 76 nagusitu zitzaion Campus Prometeri, talde lanon bat burututa. Gauzak horrela, sailkapeneko 3. postuan dira bizkaitarrak. Naiara Diez, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Denboraldi hasieran aipatzen genuen nola iragan urtean playoffak jokatzetik oso gertu geratu zineten, zentzu horretan galdetzen genizuen aurten ere borroka horretan murgilduta egongo zineten, eta zuek ba beno ba zuhurtzia esaten zenuten ez zenutela horren helburu alturik ipini nahi hasierati behintzat, baina gauzak nola doazen ikusita ez dakit ba.
Bueno, bai, arraroa da hor 3. postuan ikustea. Eta bueno, eta lehenengo zelkatuarekin ba empatean egotea. Baina bueno, oso ondo hasi gara, zuk esan duzun bezala, eta bueno, partidu jumar gara, eta ea bukaeran non egoten garen, ez dugu oraindik pentsatzen playoffean edo erregina kopan, baina bueno, ikuste dugu oso gertu daukagura.
Larun bateko garaipena gainera, oro har nik esango nuke talde moduan egin zenuten lanarengatik etorri zela.
Bai. Horren moralitzik bagenekien talde ona geneukala eta talde pues, maiuskuretan esan da. Eta bueno, hori nabaritzen larun bat honetan, zen eta, bueno, igual, gure jokatari berenak ez duten egun ona izan edo inona, eta, bueno, beste jokalari batzuk ba sartu aldutela edo saskiratu aldutela, ba, demostratu zuten eta azkenean taldea ondo joaten bada edo norri irabazi dezakegula gainera Gernikan joge resulta.
Partia lere nahiera gora bera handikoa izan duzen?
Bai, partidua hasieran oso txartu hasi ginean eta ez genuen partidu hainona jolastu beste astearekin konparatuta, baina bueno, azkenean irabaztea bi konfiantza bat duzu eta azkenean bezki jolasten moduz eta irabaztea bat duzu bebai asko balio du, eta bueno, gure ratxa ona segitzea espero dugu, eta bueno, hori demostratzen du gure taldea oso sendoa dela, eta 10 jokalari edo 11 jokalari gaudela pres jolasteko eta ondo egiteko.
Naiara, 3 minuturen faltan, markagailuak 76 berdinketa erakusten zuen, Baina bost eta utxeko partzelarekin, argi dagoena da hobeto kudeatu zenituztela azkeneko minutu horiek?
Bai, aurten partidu guztiak olakoak izango dira, puntua duera, puntua gora, eta hemen malostan jolaste ditugunak ala izan dira, beraz, bueno, etortzen, partidu ikustera etortzen den jendea, ba oso pozik eta nuri gainera juten da malostetik, baina pozik guztiak irabazi dugulako, baina zuk esan duzun bezala lehen, ba partidu guztiak olakoak izango dira, eta aurten ikusten dugu azken inguruetan jolasteko aukera asko ditugula, eta gainera gure jokalariak prest gaudela minutu garrantzitsu hauek jolasteko eta gainera irabazteko prest, beraz urduritasuna ez da nabaritzen, eta hori da gauza oso ona aurten daukaguna.
Urrengo astean Zamarati egingo diozu bisita eta helburua noski onbideari jarraipen ematea.
Bai, beti partidu bakoitzean leia berria daukagu, eta bueno, orain pentsatzen dugu, astean zehar partidua ondo preparatzea eta gero ara jutea, irabazteko gogoekin. Badakigu liga honetan kanpoan irabaztea oso zaila dela, baina bueno, orain dela iaztela zeun irabazi genuen, eta zergatik ez, Zamoratik, beste garaipa batekin ez etortza ez.
Nahi ala diez, ba, ea ala den, mila esker gaur gurekin izateagatikan eta segi horrela.
Mila esker zuei eta beste bat arte.
IDK Gipuzkoa EHU berriz etxean garaipenik lortu ezin da jarraitzen du larun batean denboraldiko hirugarren porrota pilatu zuen bere zaleen aurrean Benbibreren aurka 50 eta 56 galduta. Arantxa Nobok eta Zierra Brabarrek partida txukun egin zuten 19 eta 15 puntu sartuta, baina partida aurkian hasi zuten jokalariek ekarpen urriak egin zituzten eta azkenean ezinezkoa suertatu zen partida aurrera ateratzea. Arantxa Nobok, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 5 partidos jugados y el balance es de 2 victorias y de 3 derrotas. Y lo curioso de todo esto es que de momento esas 3 derrotas se han producido en casa, donde en teoría os deberíais de hacer fuertes.
Sí, la verdad que bueno, es un poco sorprendente, ¿no? Que las 3 derrotas hayan sido en casa, pero bueno, aún queda mucha liga y bueno, yo pienso que poco a poco pues el equipo irá mejor y en casa pues haremos el fuerte que todos los años hemos hecho.
Por lo que respecta a la evolución del partido, comenzasteis bien imponiéndoos el primer cuarto por 18-12, después ellos le dieron la vuelta en el segundo cuarto llegando un punto arriba al descanso y el devenir del segundo tiempo fue similar, tercer cuarto para vosotras y en el último y definitivo pues bueno, ellas fueron superiores. Por tanto, a modo de resumen, os impusisteis en los periodos impares, pero en los pares, en cambio, el Benvibre fue superior.
Sí, bueno, fue un partido que, bueno, al principio salimos muy entonadas, la verdad, pero Benvibre tiene muy buen equipo. Bueno, nosotros no supimos administrar la ventaja que habíamos adquirido, ¿no? Y bueno, pues al final ganó Benvibre y justamente.
Por lo que respecta al plano personal, realizaste un partido notable con un total de 19 puntos, pero lamentablemente no sirvieron para conseguir la victoria.
Eso es secundario, o sea, si al final no ganamos da igual los puntos que meta cada una, ¿no? Yo pienso que lo importante es que, bueno, yo pienso que contra el partido de Zaragoza y ya Benvibre ya empezamos a ser un poco nosotras, el principio de liga estábamos un poco como, no éramos el IDK. Y bueno, yo pienso que al final pues el equipo poco a poco va a salir adelante y que las individualidades no ganan partidos.
Arantxa, y analizando los datos, es curioso que ninguna de las jugadoras que ha salido del banquillo anotó ni un solo punto.
Sí, bueno, nosotros somos un equipo que al final necesitamos que todo el mundo aporte, ¿no? No hemos tenido el día y bueno, pues esta semana a trabajar duro, que el fin de nos viene un equipo, muy buen equipo.
Eso te iba a decir, ¿no? La semana que viene visitáis al Perfumerías Avenida, que claro está que es una plaza muy complicada, pero de momento estáis mostrando vuestra mejor versión en lejos de Donosti, ¿quién sabe?
Sí, o sea, yo pienso que hoy en día como está la liga femenina, cualquiera puede ganar a cualquiera, ¿no? Yo pienso que de los años que más igualado está la liga. Podemos ir, o sea, nosotros no tenemos nada que perder en Salamanca. Vamos con la idea de intentar sumar una victoria más, que para nosotros es fundamental, y ir a por todas y a ver cómo se nos plantea el partido.
Arantxa, no, pues que hagáis un buen partido y a ver si podéis sumar la tercera victoria de la temporada.
Vale, muchas gracias.
Leute, lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben.
Txirrindularitzan, pistako Europako txapelketa jokatu dira azken egunetan Suitzan eta bertan nabarmendu behar da Irene Usabiagak brontzezko domina lortu zuela kanporatze proban lasterketa itzel bat burututa. Alaber, Tania Calvo Arabarra 6. Zelkatu zen abiadura proban eta Leire Olaberria 10. Izan du zen Omniunean. Eta momentu honetan telefonoaren bestaldean dugu brontzezko domina lortu zuen Irene Usabiaga. Arratsaldeon Irene!
Arratsaldeon.
Bueno, arratsaldeon eta zorionak, ze egin duzunak, bueno, badu meritua.
Bai, eskerrik asko.
Bueno, zure gustura egongo zara, ezta?
Bai, bai, bai. Ze baina espero etzan gauza bazan eta hola etortzen dienak, ba guainik guainik sinistu zinen hori.
Bueno, zu junior mailako Europako txapelketa irabazia zinen, Espainiako txapelketa mordoa ere bere zure ganatu duzu, Irene, baina argi dago oraingo honetan beste jauzi bat eman duzula.
Bai, zuk izan ez duen bezala junior mailan Europako txapeldungo ditu nintzen, baina, bueno, unibertsia den neskan txirnioraritzak ez du diru ematen eta unibertsia den zentratu nintzen, eta, bueno, horten bukatu dut karrera eta ban nabarmentzen dituz denbora gira dauket entrenatzeko eta, bueno, ba, gutxinaka berriro ba, gora iristen hasi naiz eta, bueno, ba, hau izan da lehenengo ba, resultado importantea elite mailan.
Nolako lasterketa izan duzen, Irene?
Ba, lasterketa da ezkenen, bi bueltaro, azkena pasatzen dana elimina biten da. Eta orduan ba bueno, saiatu nintzen nahiko aurren joeten, karrera nahiko ondo kontrolatu nun ikustez. Holandesekin vigilatzen ibili nintzen karrera gehien, hasi banekin beak ondo korritzen zekila. Eta bueno, ba azkenen bere ondoan ibilita eta beti segure onda bat minimoa neratzetik zebilela, ba zakiz, azkenen eliminazio pasatzen junintzen, hiru gelditu arte, eta ja hor nik ustez emozionoen nintzela, eta ja ezin izan nula, ja karreran segitu, eta ja hor txe eliminatu nintzen, baino gustura galitu nintzen, ze oso komo bebili nintzen, eta sentzazio oso osunak ingeritu nahi.
Beraz, zuk esan da bezala, bueno, aurten denbora gehiago izaten ari zara entrenatzeko, eta agerian da, eginiko lan horre fruituak eman dituela.
Bai, argi dago, ez, azkenen unibertsia den gaina oso horari etxarra neuken, eta ba, denbora asko zentzen ditu, eta ba, irabazen duzunen mundu guzti daukezu zure gainen, eta bapaten ikasketak eta zentratzen bali mazia, eta ja, irabazen ez duzunen jendea zentzaizu joiren ezatik ez duzu irabazen, ezatik ez duzu irabazen, jo ezare zure maian, eta zentzaizu de ba, presionatzen pixkatez, ba, berriro zure maia bueltatzeko. Baina, bueno, ni garbi neuken nire prioria ikasketak ziela, eta guain ja graduatuta nahola, ba, guain berriro biziletan, 21 urte hauzke, eta 21 urte bete berri, eta bueno, oza, guain biziletan zentratzeko urte pila hauzke.
Zuk aipatu duzun presio hori, momentu hartan ez dakite, zure kontra joan zen, edo?
Bai, ni guzti nire burui baitasko presionatzen naizela, eta urte hauetan nire burui min asko indiotela. Baina, bueno, azkenen hori iranbaten balin badakizu, ja zaien hain da dau. Eta ja beste da pedala ematea. Buru kontrolatzea da zaiena. Hoi ikasitakon ja fluido goi jo dena.
Bueno, eta zuk esan duzu, ezta? 22 urte besterik ez, 22 urte bete berria gainera, baina bueno, 22 urterekin ja da ze lorpenak.
Bai, egia esan ez nun espero elite mailan aingoiz resultatuak edukitzea, ez? Nire bigarren txapelketa da maila hontan eta nik uste nuen, ba, esperientzia gehiago hartu, ba, gehien bat etorkizuna ibeira, ez, oa nik ez nuen, banekin ondo ibiliko nintzela, baina hain aurren ibiliko nintzela, eta ondi merea bat lortzen, ba, hoi ez nuen sinisten, vamos, ez da ametsiko nenetan.
Irene Usabiaga, ba, mila esker gure dei hau erantzuteagatik, eta zorion abenetan lortu duzuna handia da eta.
Eskerrik asko.
Orain orduroko albistegi izango duzue Amaia Zurutuzaren eskutikan eta horren ostean hementxe izango gara bueltan kirolleioan orain arte.
Leute, lasst uns alle singen la da di da. Eine geile Zeit verbringen la da di da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles was heute zählt ist la da di da.
Beno, ba, hementxe gara bueltan berriro ere kirolleioan eta saioko azkeneko minutu hauetan. Belar jokeia eta waterpoloa izango ditugu izpide. Belar jokeian Realak garaipen sendo bat lortu zuen etxetik kanpo Terrasa huts eta lau menderatuta. Luzi Ibarra Birrita, Maider Altuna eta Patrizia Maraña izan ziren txuri urdinen goleginak. Maider Altuna?
Bai, bueno, ba genekien talde zaila izango zela, ze lehengo asteburuan ba ekipo baten aurka irabazi zuten eta bueno, ba gu indar askorekin atera gera eta lehengo zatian ezin izan dugu gola sartu, baina ja bigarren zatian ja bi hutsarekin atera gera deskantsura.
Aurreko astean Juniorren kontra galdu izana sorturiko buruko minak entzeko aspirina honena atzoko garaipena izan du da.
Bai, ba, lehengo astean pena izan zen, ze partio osoan atakatzen egon ginen, eta bueno, ba, azkeneko 6 minututan beraiek gola sartu ziduten, eta penarekin ba, ez genuen lortu gare pena, eta bueno, ba, horrekin batera, ba, azte urunetan gogo zan izatera gera partidura, eta azkenean lortu dugu lehengo asteko garaipena lortu ez izateagatik, ba, gaur indar askorekin atera gara.
Partida garrantzitsua zen gainera, jardunaldia hasi aurretikan bi taldeak 6 punturekin berdinduta baitziren.
Bai, ba genekien ba talde zaila izango zela, beti jolastu dugunean beraien kanpoan partio zailak izan dira eta ba jakinda beraiek ere 6 puntu zituztela, ba genekien partidura indar askorekin aterako zirela eta bueno, ba azkenean 3 puntuak lortu ditugu eta pozik gabe.
Realak sarturiko lau goletako bat Maider Altunak egin zuen eta hori noski plano pertsonalean konfidantza hartzeko mesedegarria da.
Bai, egia esan, ba, nik normalean ez dut golak sartzen, baina bueno, gaur izan ditut ba aukerak sartzeko eta nik lehenengo gola sartu dut eta bueno, hortik aurrera ja ekipoa goruntz junda eta ba atakatzen egon gera zati asko partioan zehar.
Gainerakoan Altuna gustura da egiten ari den denboraldi hasierarekin.
Ba, bueno, nik uste ekipoan oso ondo sentitzen naiz, ze jokalari onak ditute inguruan, eta ba, pertsonalki, ba, espero dut, denboraldi guztian egonkor mantentzen ere jokaldiak, eta bueno, a ber nola bukatzen dudan.
Momentu honetan, hirugarren postuan dago Reala eta hurrengo astean bere aurretik doan, eta puntu bat gehiago duen Club de Campo hartuko du etxean. Argi dago beraz, partida aurrera ateratzeko bere onena eman beharko duela taldeak.
Bai, badakigu ba liga guztion zehar ba gora mantendu beharko dugula eta bueno, partidoak izango dira hori zehaztuko dutenak eta badakigu ba partido zein izango dela, baina bueno, ea garaipena lortzen dugun.
Realak bale, baina jolas eta kale talde bizkaitarrari kostatzen ari zaio partidak aurrera ateratzea eta etxean egararen aurka huts eta bigalduta beste porrot bat pilatu zuen. Momentuz jokaturiko lau partidetatikan hiru galdu eta bestea berdinduta sailkapeneko azken postuan dago.
Kirolak Infozazpi irratian.
Waterpoloan, laurogeita emezortzi zerobik, beste jipoi bat jaso zuen, larun batean jokatu zuen estraineko partida bere zalen aurrean, baina 8 eta emezortzi galdu zuen San Andreuren aurka. Partida ondo hasien zuten Nafarrek, 3-1 eta 4-2 aurreratuta, baina ondoren 4-5 aurre hartu zuen San Andreuk eta momentu horretatik aurrera une oro joan zen aurretikan pixkanaka aldea areagotuz. Momentuz jokaturiko bi partidak alde handearekin galdu ditu Waterpolo 78-0 eta momentuz igertzen ari da maila nagusian aurkariak duten gaitasuna oso bestelakoa dela. Hurrengo astean Rubiri egingo dio bisita. Albiste hobeak koska bat berago Leioak denboraldiko bigarren garaipen erdietsi baitzuen Ribas 7-17 menderatuta. Partia horretatikan, Aida Bartolomeren ekarpena azpimarratu behar da 7 gol egin baitzituen. Momentuz jokaturiko bi partiak irabazita selkapeneko liderra da Leioa. Beno, eta horren bestez iritsi gara gaurko saioaren amaierara. Mila esker irratiaren bestaldean egon zareten guztioi eta gogoratu urrengo astelenan ere bertan izango garela Infozazpi irratian eguerdiko ordubiak eta bostetatik aurrera Euskal Herriko emakume kirolarien gaineko albiste guztiak zuekan atzeko prest. Ordura arte, ondo izan!